การที่เราภาวนาต้องรู้จักเหตุกับผลว่าเราทำอะไรอยู่แล้วผลออกมาอย่างไรบ้างหมายความว่าเราต้องทำในวันนี้ใช้ผลของการกระทำของเราไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดูเฉยๆต้องเพลียงแก้ไขปรับปรุงเหมือนนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาทดลองอยากจะรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลก็ต้องแต่งเหตุหลายอย่างมาเทียบกันดูว่าไหนได้ผลที่ดีที่สุดบางทีเขาก็ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลฉันเรานั่งดูเฉยๆเราเองไม่ได้เกี่ยวข้องสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราก็ไม่รู้ใครเป็นตัวเหตุใครเป็นตัวผลแต่ถ้าหากว่าเราลองพลิกแปลงทำเหตุแบบนี้บ้างแต่ก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งบ้างแต่ก็มาเทียบกันดูนั่นแหละเราได้ความรู้เรื่องเหตุเรื่องผลก็ทำบอกว่าปัญญานี่คือความรู้เกิดดับในทางที่เป็นอริยะในทางที่ทะลุเป็นไปเพื่อความหมดทุกข์แล้วก็ดูเกิดดับเฉยๆก็มาเรียกว่าอริยะอริยะก็ต้องทำเพื่อให้พ้นจากกิเลสทั้งหลายพ้นจากการเกิดดับให้ถึงอมตะธรรมไม่ใช่ย่อยๆนะแต่ความรู้ของเราที่ชัดทะลุท่านบอกว่าหนึ่งต้องรู้จักว่านี่คืออะไรเช่นสังขารปรุงขึ้นมาต้องรู้จักนี่คือสังขารสังขารคืออะไรคือเจตนาเรามีส่วนเจตนาในนั้นบ้างที่ท่านเรียกว่ากายสังขารคือลมหายใจพอลมนี้เราแต่งได้มีเจตนาอยู่ในนั้นวาจีสังขารวิตกวิจารก็มีเจตนาในว่าเราจะเลือกอะไรที่มาวิตกเราจะวิจารแบบไหนเจตสังขารกับสัญญากับเวทนาก็มีเจตนาอยู่ในนั้นด้วยที่เรารู้เขาต่อไปต้องรู้เหตุของเขามาจากไหนแต่เรารู้จักผลของเขาด้วยแต่ท่านบอกว่าต้องรู้จักความแตกต่างแตกต่างในทางที่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลสังขารปรุงให้มันทุกข์แค่ไหนสังขารปรุงมันสุขแค่ไหนที่จริงมันมากมายเหลือเกินก็คิดดูสิแค่สัตว์โลกทั้งหลายเรียกว่ารวมทั้งสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์กี่ประเภทเนี่ยมนุษย์ก็มีกี่ประเภทสัตว์เดรัจฉานมีกี่ประเภทมันมากมายสิ่งเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากจิตมาจากจิตที่ปรุงขึ้นมาแสดงว่ามันปรุงได้ทั้งนั้นนะแต่ฉันไม่มีขอบเขตแต่ว่าถ้าเราดูเฉพาะภายในจิตใจของเราเราปรุงแบบไหนได้ความสุขที่เป็นไปเพื่อเกิดใหม่ปรุงแบบไหนได้ความสุขที่เป็นไปเพื่อไม่ให้ต้องกลับมาเกิดอีกมันมีอะไรบ้างแต่เกิดใหม่มันเกิดทั้งดีบ้างชั่วบ้างเรามีทางเลือกแต่ว่านิพพานปรุงไม่ได้นะทางไปนิพพานปรุงได้แต่ทางนิพพานด้วยตัวนิพพานนี่ปรุงไม่ได้นี่เรียกว่าขอบเขตของความแตกต่างของสังขารจากนั้นต้องรู้ความดับของเขาเหตุที่ทำให้เขาเกิดเมื่อเหตุนั้นดับสังขารก็ต้องดับและทางที่จะไปให้สังขารดับนั้นก็องค์อริยมรรคนี่แหละเรียกว่าความรู้ความเกิดดับที่เป็นอริยะที่ทะลุที่เป็นไปคือความหมดทุกข์เป็นมองได้จากหลายแง่หลายมุมก็เรียกว่าความรู้โดยรอบพระพุทธเจ้าเป็นคนที่จะมองอะไรไม่ได้มองข้างเดียว มองให้มันรอบๆดูให้มันทั่วถึงอย่างท่านสอนให้ละขันที่นี่บางครั้งเราก็ละขันที่มีในปัจจุบันแต่ใจของเรายังหวังขันในอนาคตยังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้ละแต่ที่จริงท่านบอกว่าไม่ใช่ละขันนะต้องละความอยากในขันราคะในขันนั่นต้องละสิ่งเหล่านี้ที่เราละราคะในปัจจุบันแต่ราคะที่เป็นไปเพื่ออนาคตมันยังมีอยู่แต่ราคะที่คิดถึงสิ่งในอดีตมันอาจจะยังมีอยู่บ้างแสดงว่าการละนั้นไม่ทั่วถึงละไม่รอบเราอุตส่าห์อีกอย่างนะเราอุตส่าห์สร้างมรรคขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่มรรคเราก็ละไปแต่สักวันหนึ่งต้องละมรรคด้วยว่าเป็นสังขารเป็นกรรมชนิดนั้นนี่เรียกว่าใจของเราต้องฝึกในสายให้มันดูอะไรดูให้มันรอบท่านครูบาอาจารย์ที่อยู่กับหลวงปู่มั่นบางองค์ก็บอกว่าเขาก็พยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดแต่มันเทนตรงไปหน่อยหลวงปู่มั่นก็จะชี้ให้ดูว่านี่มันอันนี้มันดีอยู่แต่ว่าแง่ที่ไม่ดีก็มีอยู่อีกต้องดูให้มันรอบแล้วจะรู้ยังไงเราก็ต้องอย่างที่ว่าทำเหตุอย่างหนึ่งสักพักหนึ่งเช่นเราทำสมาธิเรานึกถึงคำสอนของท่านพ่อหลีมาลมเข้าที่ท้ายถอยแล้วก็ลงมากระดูกสันหลังออกขาแต่สมมุติเราก็ลองไปพักหนึ่งได้ผลดีไหมบางทีก็เราไม่รู้จะดีไม่ดีมันก็อย่างนั้นเอาพลิกนักไข่ลมเข้ามาทางฝ่าเท้าขึ้นมาทางขาขึ้นมากระดูกสันหลังเป็นกระดูกศีรษะนั่นจะเป็นยังไงเรียกว่าต้องมีปฏิภาณคิดและเล่นแล้วลองแล้วก็สังเกตผลแล้วเอามาเทียบว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนี่เราจึงได้ความรู้ในตัวของเราเองโดยไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปฟังจากใครเราก็รู้ของเราเองว่าทำแบบนี้ได้ผลอย่างนั้นทำแบบนั้นได้ผลอย่างนี้วิชาสมาธิก็เลยกลายเป็นวิชาของเราเริ่มแรกก็ยืมคำสอนของท่านมาใช้แต่พอเราเพลิดเพลินแก้ไขอันไหนที่ได้ผลดีที่สุดก็เลยเป็นของเราโดยเฉพาะปัจจตังเพราะฉะนั้นให้คิดอยู่เสมอว่าเรามาศึกษาเหตุกับผลการศึกษาเหตุกับผลเขาทำอย่างไรบ้างจึงจะรู้ไม่ใช่ไปวิ่งไปดูในเน็ตบางทีคนหนึ่งเขาบอกต้องดูความจริงที่ปรากฏขึ้นมาในกายวาจาใจของเราต้องฝึกให้เราเป็นคนช่างสังเกตตรงนี้เรียกว่าเอาคำสอนของท่านยืมของท่านมาจนกระทั่งเราผลิตของเราเองได้ก็ยังเป็นธรรมะอยู่ตราบใดที่อยู่ในหลักอริยสัจพาให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์เราทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์โดยแม้ก็รู้ตามหนังสือจะทำไปทำมาเรารู้จักความจริงก็คิดดูสิอันไหนจะมีอิทธิพลมากกว่ากันแต่ถ้าหากว่าเราสังเกตไม่ดี ผลที่ออกมาก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ละเอียดต้องฝึกจิตของเราให้เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเรียกว่าไว้ใจการวินิจฉัยของตัวเองได้ธรรมะความจริงก็จะกลายเป็นของเราจนได้